Գլուխ 6-րդ. Տարաբախտ ընտանիքի հայրը, Ուիլյամ Գերհարդը, ծնունդով սաքսոնացի, սովորական մարդ չէր. Դեռ 18-ամյա հասակում նրան վրդովեցրել էր ընդհանուր զինվորական պարտականության օրենքի անարդարացիությունը, և նա փախել էր Փարիզ. Իսկ այնտեղից էլ տեղափոխվել էր Ամերիկա, այդ ավետյաց երկիրը. Հասնելով այստեղ, նա սկզբում Նյու Յորքից անցել էր Ֆիլադելֆիա, իսկ հետո ավելի հեռու, դեպի արևմուտք. Միառժամանակ աշխատել էր Պենսիլվանիայի այլևայլ ապակու գործարաններում. Այս նոր աշխարհի մի գեղատեսիլ գյուղում նա գտել էր իր կյանքի ընկերուհուն, որի մասին միշտ երազել էր. Դա գերմանական ծագումով մի համեստ դեռատի ամերիկուհի էր, որի հետ Գերհարդը տեղափոխվել էր Յանգուստան, ապա Կոլումբուս, շարունակ հետևելով Հեմմոնդ ազգանունով ապակու գործարանատիրոջը, որի գործերը մերթ հաջողակ էին լինում, մերթ ձախողակ. Գերհարդն ազնիվ մարդ էր, և նրան հաճելի էր, որ մարդիկ գնահատում են անկեղծ լինելու իր հատկությունը. «Ուիլյամ», հաճախ ասում էր նրան գործարանատերը. «Ես ուզում եմ, որ դու ինձ մոտ աշխատես, որովհետև քեզ կարող եմ վստահել»։ Եվ այս գովասանքը Գերհարդի համար ոսկուցել թանկ էր։ Նրա ազնվությունը, ինչպես և կրոնական համոզմունքները, մանկությունից էին ամրացել նրա մեջ և մի սուայրուն դարձել։ Գերհարդը երբեք դրա մասին չէր մտածել։ Նրա հայրն ու պապը եղել էին գովական գերմանացի արհեստավորներ, որոնք երբեք ոչ ոքի մի գրոշի անգամ չէին խաբել։ Եվ այս համառ ազնվությունը լիովին անցել էր նրան։ Նա իսկական լութերական էր։ Կանոնավոր եկեղեցի հաճախել է և ընտանեկան բոլոր ծեսերի պահպանումը երկար տարիների ընթացքում ամրապնդել էին նրա հայացքներն ու հավատը։ Նրա հորտանը քահանայի խոսքը օրենք էր եղել, և Գերհարդը ժառանգել էր այն համոզմունքը, թե լութերական եկեղեցին անբասիր է և անդրշիրիմյան կյանքի մասին նրա ուսմունքը անսխալական ու անառարկելի է։ Նրա կինը, որ ձևականորեն մինոնիտների ուսմունքին էր հետևում, սիրով ընդունեց ամուսնու դավանանքը։ Այսպես ուրեմն, նրա ընտանիքը լիովին աստվածավախ էր։ Ուր էլ որ տեղափոխվում էին Գերհարդները, ամենից առաջ մտնում էին տեղական լութերական եկեղեցու ծխերի շարքերը, և քահանան նրանց տան ցանկալի հյուրն էր դառնում։ Միստր Վունտը, Կոլումբուս քաղաքի լութերականների հովիվը, անկեղծ ու նախանձախնդիր քրիստոնյա էր և կույր անհանդուրժող ֆանատիկոս։ Նա կարծում էր, որ իր հոտի անդամները եթե պարում են, թուղթ են խաղում կամ թատրոն հաճախում, վտանգի են ենթարկում իրենց հոգու փրկությունը, և առանց տատանվելու իր թոքերի ամբողջ ուժով ազդարարում էր, թե ով չի ենթարկվի իր պատվիրաններին, դժոխ կընկնի։ Խմելը, նույնիսկ չափավոր, մեղք է։ Ծխելը, ասենք, նա ինքն էլ ծխում էր։ Անարատությունը մինչև ամուսնանալը, իսկ հետո ամուսնության սրբությունը պահպանելը խիստ պարտադիր է ամեն մի քրիստոնյայի համար։ «Փրկություն չկա», ասում էր նա, «այն աղջկանը, ով չի կարող պահպանել իր անարատությունը, և այն ծնողներին, որոնք թույլ կտան, որ իրենց աղջիկը մեղք գործի. նրանք դժոխ կընկնեն. անշեղորեն ընթացեք առաքինության ուղիով, որպեսզի խուսափեք հավիտենական պատժից, որովհետև արդարադատ Աստծո ցասումն անպայման կհասնի մեղապարտին»։ Գերհարդը, նրա կինն ու Ջեննին առանց առարկության ընդունում էին իրենց եկեղեցու ուսմունքը միստր Վունտի մեկնաբանությամբ։ Բայց Ջեննին ըստ էության այդ ամենին համաձայնում էր միայն ձևականորեն։ Կրոնը դեռ նրա վրա վճռական ազդեցություն չուներ։ Հաճելի է իմանալ, որ գոյություն ունի դրախտ։ Վախեցնում է այն միտքը, թե գոյություն ունի դժոխք։ Տղաներն ու աղջիկները պետք է լավ պահեն իրենց և հնազանդ լինեն ծնողներին։ Մնացած ամեն ինչում Ջեննիի կրոնական հասկացողությունները բավական աղոտ էին։ Գերհարդը համոզված էր, որ իր եկեղեցու ամբիոնից արտասանված ամեն մի խոսք անվիճելի ճշմարտություն է։ Անդրշիրիմյան կյանքը նրան միանգամայն իրական բան էր թվում։ Իսկ տարիներն անցնում էին։ Կյանքն ավելի ու ավելի անհասկանալի ու անբացատրելի էր դառնում։ Եվ Գերհարդը մոլեգնորեն կարչում էր կրոնական դոգմաներից, որոնք պատասխան էին տալիս բոլոր հարցերին։ Օ, եթե նա այնքան ազնիվ ու կայուն լիներ, որ Աստված ոչ մի հիմք չունենա իրեն մերժելու. Նա թողում էր ոչ միայն իր, այլև կնոջ ու երեխաների համար. Չէ՞ որ կգա օրը, երբ ինքը ստիպված կլինի պատասխան տալ նրանց համար. Արդյոք իրենց բոլորին կործանման չի հասցնի իր թուլությունը, և այն, որ չի կարողացել նրանց ներշնչել հավիտենական կյանքի օրենքները. Իր երևակայության մեջ նա պատկերացնում էր դժողքի տանջանքները, և ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե վերջին ժամին ինչ է սպասում իրեն և իր մերձավորներին. Բնական է, որ այսքան խոր կրոնականությունը նրան անողոք էր դարձրել երեխաների նկատմամբ. Երիտասարդների զվարճություններին ու թուլություններին նախետ էր նայում. Իր հայրական կամքով լիներ, Ջեննին երբեք չէր իմանա, թե ինչ բան է սերը. Եթե նույնիսկ նա քաղաքում որևէ տեղ ծանոթանար երիտասարդ տղաների հետ և նրանք սկսեին սիրահետել նրան, հայրը իրենց շեմքից ներս չէր թողնի այդ երիտասարդներին. Նա մոռացել էր, որ ինքն էլ մի ժամանակ երիտասարդ է եղել, և այժմ հոգում էր միայն իր դստեր հոգու փրկության համար. Եվ ահա, սենատորը աղջկա կյանքում, բոլորովին նոր երևույթ էր. Երբ Բրենդերն առաջին անգամ սկսեց մասնակցություն ունենալ ընտանիքի գործերին, Գերհարդ Հոր բոլոր պատկերացումները, թե ինչն է լավ և ինչն է վատ, անզոր գտնվեցին. Նա չգիտեր, թե ինչ չափանիշով մոտենա այդպիսի մարդուն. Բրենդերը մի սովորական կավալեր չէր, որ փորձում է սիրահետել նրա սիրունի աղջկան. Գերհարդների կյանքին սենատորի միջամտությունն այնքան յուրատեսակ էր և միաժամանակ այնքան բարետես, որ նա սկսեց այդ կյանքում կարևոր դեր խաղալ, նախքան որևէ մեկը ուշքի կգար։ Նույնիսկ Գերհարդն ինքը մոլորության մեջ էր ընկել։ Նա այդ աղբյուրից ոչ մի բան չէր սպասում, բացի հարգանքից և օգուտից իր ու իր ընտանիքի համար, ուստի և ամենայն հանգստությամբ ընդունում էր սենատորի հոգատարությունն ու ծառայությունները։ Ի դեպ, կինը նրան ոչինչ չէր ասել այն բազմաթիվ ընծաների մասին, որ Բրենդերից ստացել էին այն հիանալի ծննդյան տոնից և առաջ, և հետո։ Բայց մի առավոտ, երբ Գերհարդը գիշերային աշխատանքից հետո տուն էր վերադառնում, նրան մոտեցավ իր հարևան Օտտո Ուիվերը։ «Գերհարդ», ասաց նա, «ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ. Ես քո բարեկամն եմ և ուզում եմ պատմել քեզ, ինչ լսել եմ. Գիտես ինչ, մեր հարևանները շատ բան են խոսում այն մարդու մասին, որը գնում գալիս է քո աղջկա մոտ»։ «Իմ աղջկա»՝ կրկնեց Գերհարդը անասելի շշմած ու նեղացած այդ անսպասելի հարցակումից։ «Ում մասին է խոսքը»։ «Ես չգիտեմ ինչ մարդ է գնում գալիս իմ աղջկա մոտ»։ «Չգիտես»՝ հարցրեց Ուիվերը զրուցակցից ոչ պակաս զարմացած։ «Արդեն հասակն առած մարդ է. Մազերը կիսով չափ ճերմակած. Երբեմն ձեռնափայտով է գալիս, միթե դու նրան չես ճանաչում»։ Գերհարդը մտահոգ տեսքով հիշողություններ փորփրում։ «Ասում են, նա առաջ սենատոր է եղել»՝ անվստահ շարունակեց Ուիվերը։ «Հաստատ չգիտեմ»։ «Ա, սենատոր Բրենդերը»՝ որոշ չափով թեթևացած ասաց Գերհարդը։ «Այո, նա երբեմն գալիս է մեզ մոտ»։ «Ճիշտ է»։ «Լավ, հետո ինչ դրանից»։ «Դե ոչինչ»՝ պատասխանեց հարևանը։ «Միայն թե, այ, մարդիկ բամբասում են. Նա արդեն, գիտես էլի, ջահել մարդ չէ. Աղջիկը մեկ-մեկ նրա հետ զբոսանքի է գնացել. Իսկ մարդիկ այդ տեսել են, և հիմա խոսակցություններ են սկսվել. Դե ես էլ մտածեցի, թե գուցե հարկավոր է, որ դու իմանաս այս»։ Այս սոսկալի խոսքերը Գերհարդին մինչև հոգու խորքը ցնցեցին։ «Երևի մարդիկ իզուր չեն այսպիսի բաներ ասում»։ Ջեննին և իր մայրը լուրջ մեղք են գործել, բայց և այնպես նա առանց տատանվելու աղջկան պաշտպան կանգնեց։ «Դա մեր ընտանիքի բարեկամն է»՝ շփոթված ասաց նա։ «Մարդիկ իզուր են խոսում այն մասին, ինչ իրենք չգիտեն. իմ աղջիկը ոչ մի վատ բան չի արել»։ «Դե հասկանալի է, այստեղ մի վատ բան չկա»՝ ասաց Ուիվերը։ «Հաճախ հարևանները զուր շատախոսում են, բայց ես ու դու հին բարեկամներ ենք, և ես մտածեցի, թե գուցե պետք է, որ դու իմանաս»։ Էլի մի րոպե Գերհարդը մնաց լուր կանգնած, բերանը կիսաբաց։ Մի տարօրինական օգնականություն էր համակել նրան։ Ինչ սարսափելի է, երբ մարդիկ քեզ թշնամի են դառնում։ Որքան կարևոր է, որ նրանց կարծիքն ու համակրանքը քո կողմը լինի։ Նա, Գերհարդը, այնպես աշխատել է ապրել սահմանված բոլոր կանոնները պահպանելով։ Ինչու մարդիկ չեն գոհանում դրանով և իրեն հանգիստ չեն թողնում։
Շնորհակալ եմ, որ ասացիր ինձ,
մրթմրթաց նա տան կողմն ուղղվելով։
Կմտածեմ դրա մասին, մնաս բարով։
Նա օգտվեց առաջին իսկ հարմար առիթից, որպեսզի կնոջը հարցու փորձանի։
Սենատոր Բրենդերն ինչի համար է գալիս Ջեննիի մոտ,
հարցրեց նա գերմաներեն։ Հարևաններն արդեն սկսել են բամբասել։
Այստեղ մի վատ բան չկա,
պատասխանեց միսիս Գերհարդը նույնպես գերմաներեն։ Հարցը ակներևաբար նրան անակնկալի էր բերել։
Նա ընդամենը մի երկու-երեք անգամ է եկել։
Բայց դու ինձ չես ասել դրա մասին,
առարկեց ամուսինը վրթովվելով, որ կինը հանդուրժել է աղջկա այդ արարքը և թաքցրել է այն։
Ոչ, չեմ ասել,
պատասխանեց միսիս Գերհարդը բոլորովին շփոթված։
Նա եկել է միայն մի երկու անգամ։
Միայն,
հոչաց Գերհարդը, ենթարկվելով ձայնը բարձրացնելու զուտ գերմանական սովորությանը։
Միայն,
բոլոր հարևաններն արդեն խոսում են դրա մասին։
Ասա խնդրեմ, ինչի նման է սա։
Նա եկել է ընդամենը մի երկու անգամ,
անօգնական կրկնեց միսիս Գերհարդը։
Հենց նոր փողոցում ինձ մոտեցավ ու ի վերա,
շարունակեց Գերհարդը։
Եվ ասաց, որ բոլոր հարևանները շատախոսում են այն մարդու մասին, որի հետ զբոսնում է իմ աղջիկը։ Իսկ ես ոչինչ չգիտեմ։ Կանգնել եմ ապուշի պես ու չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչի նման է սա։ Ինչ կմտածի նա իմ մասին։
Այստեղ մի այնպիսի բան չկա,
ասաց կինը։
Ջեննին մի երկու անգամ նրա հետ զբոսանքի է գնացել։ Նա ինքն է այստեղ եկել մեր տուն։ Այստեղ ինչ կա, որ ինչ խոսելու բան է։ Միթե աղջիկը մի քիչ զվարճանալու իրավունք չունի։
Բայց նա արդեն ջահել մարդ չէ,
առարկեց Գերհարդը, կրկնելով ու ի վերի խոսքը։
Ականավոր մարդ է, բարձր դիրքով։ Ինչի համար է գալիս Ջեննիի նման մի աղջկա մոտ։
Չգիտեմ,
պաշտպանվում էր միսիս Գերհարդը։
Գալիս է մեր տուն։ Ես նրա մասին ոչ մի վատ բան չգիտեմ։ Ես կարող եմ նրան ասել, որ չգա։
Գերհարդն այստեղ լռեց։ Սենատորին նա ճանաչում էր լավ կողմից։ Իսկապես, ինչ մի սարսափելի բան կա այստեղ։
Հարևանները միշտ էլ սիրում են բամբասել։ Էլ ուրիշ խոսելու բան չունեն։ Ջեննիի մասին են շատախոսում։ Դու ինքդ գիտես, Ջեննին լավ աղջիկ է։ Ինչի են այդպիսի բաներ ասում։ Եվ բարեսիրտ մոր աչքերն արցունքով լցվեցին։
Այդ, իհարկե, այդպես է,
փնթփնթաց Գերհարդը։
Բայց կարիք չկա, որ նա այստեղ կա և ջահել աղջկան զբոսանքի տանի։ Դա բանի նման չէ, եթե նույնիսկ նրա մտքում ոչ մի վատ բան չկա։
Այդ րոպեին ներս մտավ Ջեննին։ Նա լսել էր ծնողների ձայնը այն փոքրիկ սենյակից, որ իր ու քրոջ ննջարանն էր, բայց մտքովն էլ չեր անցել, թե իր համար ինչպիսի նշանակություն ունի նրանց այդ խոսակցությունը։